Om du ikke kjenner til den 8-bits-melodien vår, så bør du nesten kjenne den nå.
Det er Mega Man, ikke sant?
Du burde kjenne den nå. Det er jo også ikke bare Mega Man, men Hardcore.
Hardcore!
Hardcore! Tirsdag. Det er tirsdag, nok en Hardcore-sending. Vi er klare. Vi har en del på planen. Vi skal snakke videre om Resident Evil 6. Fordi det ble litt for mye, litt for lite rett og slett forrige gang.
Ja, nå har dere jo fått sunket skikkelig dypt inn i det. Så jeg ser jævlig frem til å ha en skikkelig diskusjon om det. Ikke minst så skal vi se på et klipp som Kevin Smith la ut for ikke så voldsomt lenge siden, der han rett og slett snakket om kritikernes rolle og hva han mener om filmkritikere. Så det blir veldig spennende, tror jeg. I studio i dag så er det meg, Tormod Husebø.
Jeg er Sebastian Silva.
Mitt navn er Håkon Seiner.
Og så er det Håkon Vesemorå.
Ja. Nå skal vi over på noe veldig rar, eller en veldig rar nyhet som jeg leste i går, hvis jeg ikke tar feil. Sony har en karakter som heter Kevin Butler, som er CEO of Awesomeness i Sony.
Ganske kult titel, egentlig.
Ja, altså jeg ville gjerne sitte som sjef for det.
Han har mange andre også titler, blant annet så er han også at han er den som er sjefen for at PlayStation 3 ikke skal få Yellow Light of Death. Ja. Så det er jo vilkårligt hva titlen han ser. Men det er jo en stund siden vi så han sist, jeg husker han leder jo E3 2011-presentasjonen med More Awesomeness, More Games, men han
var veldig flink.
Absolutt, han er morsom. Genuin morsom.
Han er veldig morsom. Dette er da en skuespiller, Kevin Butler finnes ikke, bare som du har sagt.
Det er jo en kommersiell karakter der.
Ja, altså det er noe som har blitt skapt, nettopp. Det er reklame, det er noe Sony har skapt, rett og slett for å lage litt PR rundt Sony sine produkter. Men det som har skjedd nå er at Sony saksøker denne karakteren Kevin Butler, fordi han spilte i en Bridgestone-reklame, altså dekkprodusent-reklame, der han spiller Nintendo Wii. Altså ikke Kevin Butler, men skuespilleren spiller Wii. Så han har jo veldig gjenkjennelig ansikt. Så det er jo, Sony likte jo da ikke dette her, for han spiller jo konkurrenten sin konsol.
Ja, for han har jo fått en veldig stor rolle hos PlayStation og Sony. Og ja, fansen har jo til og med spurt om å få han som boss i et spill.
Nettopp, han skal, folk har spurt om å få han i PlayStation All-Stars, som er et slåssespill med alle disse der ikoniske karakterene. Men det som er da, altså mer enn det, er jo at det er brudd, kontraktbrudd rett og slett. For han er jo, utseende hans på en måte er, og navnet og hele greia er jo Sony eid, i den forstand at han har jo signert et kontrakt, papirlapp, som står at han ikke får lov til å spille noe annet enn Sony sine produkter i offentlig. Så det er litt sånn ouch.
Jeg lurer på hvordan de klarer i en Bridgestone-reklame, som da er en dekkprodusent, å ha en Wii. Fordi at det er jo sånn damekonsol først og fremst. Ikke at jeg ikke liker Wii, men
kanskje han kjørte bil med Wiimoten, jeg vet ikke.
Det høres jo enda mer
siden. Ja, jeg har ikke sett reklamen, så jeg har ikke peiling.
Jeg så på han i sted. Da var det han kjørte mot en eller annen dame som kjørte Mario Kart, og det var liksom den greia der. Det var egentlig en ganske lame reklame, rett og slett.
Så han blir egentlig rett og slett saksøkt for å være lame.
Ja, han har bare på leggen og drit seg ut, egentlig.
Videre kan vi jo nevne at Need for Speed har veldig mange Need for Speed fans. Så det, nå blir Need for Speed utviklet til de nye maskinene, altså Xbox 720 og PlayStation 4 som placeholder-navn. Altså det er jo ikke...
Og for the record, hvis Xbox 720 kommer til å være den titlen, så har jeg vunnet over han som var i programmet her før. Han mente at det aldri kom til å hette Xbox 720, men nå viser de fleste indikasjoner at det kommer faktisk til å hette det. Så, suck it!
Gratulerer, Tormund. Gratulerer.
Det hadde vært veldig, veldig ertig, egentlig. Fordi det er litt sånn Nintendo Wii. Jeg synes det er like teit. Men tilbake til Need for Speed. Det blir utviklet i Göteborg, altså EA sine svenske kompiser. Så dette her kan bli bra. De bruker Battlefield 3, altså Frostbite 2 engine, som det heter, for å lage det nye Need for Speed. Så kanskje, kanskje ikke. Need for Speed var jo, The Run var jo crap. Eller crap og crap, det var kjedelig, det var kort.
Jeg fikk jo popcorn på preview-eventen, så jeg ble flyttet inn til Stockholm, så jeg skal ikke uttale meg for negativt. Men jeg tror jeg er ganske psyched for Most Wanted, for det er det som er i komfortzonen.
Ja, altså, jeg tror det blir, neste spill blir bra. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Vi har blitt veldig glad i den mørke stemmen.
Jeg lurer på om det den samme hver gang. Jeg lurer nesten på det.
Det må vi nesten finne ut neste gang.
Det research.
Det research-materiale, det. Men Resident Evil 6, vi snakket om det forrige uke. Det jo et veldig, veldig stort spill. Mye innhold, mye å ta tak i. Vi hadde litt for dårlig tid forrige uke. Men denne uken her skal vi snakke litt mer om det.
Så, altså, du har jo kommet gjennom både Leon og Chrisen kampanjen, eller du helt ferdig med Chrisen?
Jeg tror jeg nesten ferdig med Chris. Jeg er litt usikker.
Så hvordan vil du sette de opp mot hverandre?
Også Leon sin del og Chris sin del er... de er veldig forskjellige. De fokuserer på to helt forskjellige ting. Leon er jo zombie-basert, rett og slett. Altså det er nødvendigvis ikke treige, men zombier, nonetheless. Altså det er zombier som kommer etter deg og skal prøve å spise hjernen din, liksom, så...
Har du de der Javo, de folka som ikke egentlig zombier, men som sånn...
Men de ikke med i Leon sin del.
Nei, de ikke med i Leon, sant? Men de med i Chris sin del?
Ja.
Ja, for de også med i Jake sin del.
Javo da en videreutvikling av en, hva skal jeg si, zombie-variant, en mutasjon innenfor viruset da.
Oh ja, så det T-virus her også?
Med ja, eller det heter vel C-virus. Ok. Det går gjennom hele alfabetet.
Jeg trodde ikke de kunne mutere flere ganger i Resident Evil nå.
De kan mutere, de muterer så mange ganger de orker egentlig. Men i utgangspunktet da, Chrisin er litt mer action, litt mer militært kan du si. Du jo tross alt en med i BSSA, som da sånn, ja... antibioterrorisme-celle i USA. Så du går alltid med, som regel, med flere folk som kommer og hjelper deg og litt sånn, i sånn key moments og sånne nøkkelsteder i spillet da, som kommer liksom litt soldater og skal hjelpe deg og bekjempe disse her ekle javos, sånn heter det.
Spesielt i prologen i Resident Evil 6 så synes jeg at det var veldig dramatisk, litt vel dramatisk kanskje for Resident Evil sin del. Men det jeg lurer på da, konkret i forhold til Chris sin kampanje, hva liksom en typisk bane? Ta meg gjennom en typisk scenario som du skal spille gjennom med Chris som liksom viser Resident Evil 6 fra de beste sidene for. Resident Evil har kanskje fått veldig mye pepper. Det er lenge siden jeg har sett GameSpot har gitt de hele 44 av 100 på en ja, altså, skala.
Det med hvor bra karakter det har fått, det kommer vi litt tilbake til litt senere. Men det har jo fått veldig blandet kritikk. Jeg personlig liker jeg å spille veldig godt, og med Chris så det jo sånn at et punkt i spillet som jeg ble veldig overrasket på, det var... når du skulle redde noe isler, holdt jeg på å si, fra en sånn bygg som skulle bli sprengt, fordi det var masse sånne der javos inni det bygget da. Så du skulle redde ut folk som var fortsatt levende, og så dra de ut. Det som skjedde da var at han ene muterte til en sånn slags edderkopp. Det kom noe sånn bein ut av ryggen på den. Og,
yeah! Og, så det flere mutasjoner
ja, som ja, mulig. De muterer. Noen ganger, noen av de folka får noen armer som ser ut som sånne der ekle kjøttlasser.
Ja, liksom. Det som jeg har finnet er at hvis du skyter på beina deres, så plutselig så flyr ut 118 edderkoppbein. Og så hvis du skyter på armene, så kommer det en sånn der... krepseklo-aktig greie som bare sånn, det kommer litt an på hvor du treffer da.
Ja, noen av de, hvis du skyter de rundt magen, så kommer det sånne vinger som du ser ut som en svammøll som bare begynner å drive og flyr opp og flyr ned på deg og sånn. Så det veldig ekle, det veldig bra design på karakterene. Og som sagt da, Chrisin er mye mer action-orientert enn det Leon sin er. Absolutt. Leon var litt mer, det var mørkt, det var dystert, det var fortsatt action, men ikke like mye som Chrisin.
Ja, altså jeg har prøvd den Jake sin storyline, ja. Kommet nesten gjennom der. Det også en ganske action-basert greie, men samtidig så er det tatt inn hand-to-hand combat, som er liksom Chrisin ting da, som han... skal, han kan bare løpe rundt og smashe tryner på folk og ta sånn kombor greier.
Det blir den mer lettbeinte action-delen av spillet da.
Ja, altså Leon og hun Helena greier, det er mer creepy stoffet. Og så føler jeg at både Chris og Jake har en action-bit, men okay, litt okay. Forskjellig action-bit.
Så det er, ja altså jeg har ikke spilt Jake sin enda. Så jeg har bare sett litt på, så har jeg prøvd demoen på det. Men det virker jo også mye mer action enn det da. Sånn action-skala så er det liksom Leon er veldig mild sånn sett, eller ikke veldig, men mildere. Så er Chris, og så er Jake, fordi da er det liksom face to face, og så må du liksom
det som er at du er liksom Jake, og så er han svær, og så har han hun dama som er med, som er liten,
sånn som er Cheryl, som er også hun som er fra Resident Evil 2.
Sånn at de to fyller hverandre.
Ja. Så det er jo mye å ta tak i da i spillet. Det er veldig stort, veldig variert innhold, rett og slett. Så vi skal nå høre på Crystal Crashers, som har ukens låt her i Studentradioen i Bergen, med låta Wrath of God. Så kommer vi tilbake til, og da skal vi snakke litt mer om hvordan gameplayet i eller spillbarheten i Resident Evil er, og hvordan det kan sammenlignes med de gamle eller eldre spill i serien.
Det så jeg lurer på i forhold til, altså vi snakket jo bitt litt om quick time events i forrige sending, men altså hvor mye synes du at det faktisk ødelegger av spillopplevelsen, både hva du Sebastian synes og hva Moro synes?
Personlig for meg så ødelegger ikke så mye. Det er en del, det er det jo. Det kan bli litt for mye for enkelte hvis de ikke er så glad i sånne type quick time events, og quick time events er da du skal trykke en del knapper og gjøre litt forskjellige ting i veldig kort tidsramme. Jeg spiller jo på veteran, og så har vanskelig hard, blir det vel, vanskelighetsgrad på spillet. Så jeg lurer på om marginene for å trykke de knappene er mindre jo vanskeligere spillet er i vanskelighetsgrad.
Det kan ikke jeg svare på, for jeg kjører veteran,
ja.
Ja,
ikke så sant?
Jeg har spilt litt på normal, og, eller i midten da, ja. Jeg husker ikke helt hva det konkrete navnet var, men da gir de det greie margin, og hvis du da bommer på et quicktime event, så starter du jo som regel i det quicktime eventet, sånn at det utgjør ikke så voldsomt problem. Problemet er at altså, jeg var ferdig med quicktime events når jeg spilte Shenmue på Dreamcast, så for meg så gir det ingenting til spillopplevelsen annet enn der det blir brukt svært sparsommeligt og gir en sånn siste feeling da, spesielt i forhold til å ta bosser og sånne.
Ja, litt sånn som God of War er jo en serie som er litt flink på akkurat det med å bruke quick time events på en kanskje litt mer moderat måte, eller blande det litt mer inn da, i selve spillopplevelsen. Men det som er med Resident Evil da, er at for meg personlig så gjorde at det blir mer intenst. Fordi for eksempel du må trykke noen knapper veldig raskt for å kunne slå bort en eller annen edderkoppliknende jævel som kommer og spiser trynet ditt liksom. Så det blir liksom litt mer intenst.
Jeg er også enig at det passer inn i Resident Evil-serien da, fordi at de cinematicsene er såpass intense og det skjer så jævlig mye, sånn at du bare, når du plutselig må klikke på en av knappene eller to av knappene samtidig, så føler du litt at du er med i greia siden det er så intenst.
Og i forhold til, altså, jeg tenker jo først og fremst på Dead Space og Dead Space 2 og Dead Space 3 som kommer, som da er, sånn som jeg ser det, den sanne avtageren til det som virkelig er skummel survival horror. Og jeg, utifra det jeg har lest om Resident Evil 6 og utifra min egen opplevelse, jeg satt og spilte Resident Evil 6 sammen med en, og det ødelegger gjerne litt skummelhetsfølelsen, men jeg synes dere at det er skummelt på noen selv måte, siden det er liksom hooken for meg til Resident Evil, altså selv om 4-en ikke var så skummel, så spesielt 1-3 og Code Veronica.
Ja, altså, Code Veronica var på en måte det siste som var skummelt. Resident Evil 4 ble litt mer ekkel, og på grensa til action. På grensa og grensa. Og så ble femeren da mye mer action. Og sekseren er jo da krig. Så det må jo også, jeg synes ikke det var spesielt skummelt, men det er vel intensiteten i spillet som gjør at jeg synes det er bra. Og så jeg sitter liksom og er helt sånn med innerslukt i hvor intens ting kan være da.
Jeg har ikke gått inn for det at Resident Evil 4, nei, 6 skulle være et dritskummelt spill. Jeg synes det drar opp spillkvaliteten på andre punkter da. At det er et intenst zombiespill som er mer et actionspill nå enn et skummelt spill.
Men synes du da, Sebastian, du har fulgt serien like lenge som meg, at det har mistet litt av sjelen i og med at det ikke er skummelt?
Nei, altså, jeg tror det er en helt naturlig utvikling av hvordan markedet er. Selvfølgelig, jeg hadde jo likt å sett hvordan de kunne ha laget en Resident Evil sånn som de gjorde på GameCube, da de lanserte eneren i en fantastisk grafikk, som jeg anbefaler alle å prøve hvis de har mulighet. fordi det var stemningsfullt, det var ekkelt, det var skummelt, det var fortsatt, du hadde ikke lyst til å gå inn i neste rom. Mens her sånn, du vil gå inn til neste rom for å
Ta zombiene på kulest mulig måte.
Du har liksom og... lyst til å blæte de med hagla. og så har du lyst til å skyte med Chris i hvert fall. Så har du lyst til å skyte de for å se hvordan, den der, hvordan de forvandler seg til noe helt jævlig ekkelt. Så det er, jeg vet ikke, Resident Evil for meg er bra. Jeg likte faktisk ikke 4-eren så godt. Det var bra spill. 5-eren likte jeg veldig godt på grunn av karakterene som var med. Det var litt sånn, hva skal jeg si, oppsummering av serien hittil. Så, og sekseren, det er noen par spørsmål jeg har igjen på sekseren som jeg ikke har fått svar, men jeg er jo ikke ferdig med spillet enda.
Jeg synes sekseren overall er veldig bra, men det er noen ting på Jake sin som ikke passer inn. De, for eksempel kjøremission og sånn, trekker det ned, men det er små ting. Ellers så synes jeg det er generelt et veldig bra spill.
Ja, du kjører jo med Chris også, så det er en del som, de har blandet en del sjangre på en måte inn i Resident Evil, så det er absolutt ikke noe negativt, men... Selvfølgelig, men er man glad i gamle Resident Evil, så savner jo man litt den ekle ensomhet følelse av å være alene og håpløs.
Men nye spilleren er fortsatt tatt vare på?
Jeg, det er action, det er mye mer action enn det har vært tidligere, og det syns, men som sagt, det er ikke noe, nødvendigvis noe negativt. Og vi har jo flere spill som kommer, og ja, forhåpentligvis er like ekle. Så Resident Evil 6... Endelig dom er at det er for enkelte kan være bra, og andre kan synes det er faktisk litt kjedelig.
Hate or love it.
Så hate or love it, det er opp til hver og en, rett og slett. Så sjekk det ut, last ned demo. Ikke vær dum og ikke kjøp ting uten å prøve det først.
Ja, prøv det før du sier at, ja. Jeg sier at det suger.
Hør på oss, vi kan alt. Vår egen Rolf er ikke i studio i dag. Men han har nå da testet et iPhone-spill.
The Simpsons Tapped.
The Simpsons Tapped Out, som han har likt det. Jeg vet ikke om han likte det eller ikke. Kanskje det er litt som Minecraft. Men han har da...
Jeg gleder meg til å høre dommen.
Han har da laget et lite klipp for oss, som vi kan høre om hva han syns om Simpsons Tapped Out.
This happy little elf game is so stupid. You tap and wait and tap and wait. And for what? So your pretend town can have more pretend flowers than your pretend friends? What a colossal waste of time. Hey, what if I buy a bushel barrel full of elf berries? That should speed things up. I spent $1,000? Oh well, I'll just tell them that my kid did it and get a refund.
Uh-oh. Og sånn starter The Simpsons Tapped Out. Vi står igjen der, jeg og han gulningen. Vi må bygge opp hele byen fra bånda, og det er spillet i sin helhet. Etter hvert som du bygger forskjellige hus, så kommer de tilhørende karakterene tilbake. Så når du har bygd huset Defenders... Ja, da den idiotiske naboen tilbake. Og når du bygger Quick Mart? Nei. Da kommer Apu. Da kan han jobbe litt der. Du er gud i Springfield. Du ber folk om å gjøre ting og samle inn skatt fra hus og overskudd fra forskjellige bedrifter som Quick Mart og Krusty's Burger og så videre og så videre. Det merkelige er jo nå at du tjener penger og EXP på ting som egentlig ikke fører noen steds hen. Spør om masse penger for at du sender Homer i et barnebasseng der han sitter og drikker øl i 6 timer. Ja, du har nok sett et sånt spill før, og The Simpsons har ikke revolusjonert det på noen måte. Altså, det er som disse klassiske The Simpsons-spillene, at du trykker og ber dem om å gjøre ting, trykker, ber han om å gjøre ting, og så videre. Men, trenger de det da? Nei, det er jo The Simpsons, for faen! Det som er fantastisk er at du må be karakterene du digger så høyt om å gjøre mye rart, som selvsagt er typiske for de. Ta Pu da, for eksempel, som er Quick Mart-ansatt, han er 8-barnsfar... Og han er hindu. Oppdraget hans består i å be til Ganesh, mate åtlingene, og så jobbe forskjellige typer skift på Quick Mart. Eksemplene på det er jo da 4 timer, 8 timer, 16 timer, 24 timer, og så et bittelite skift på 7 dager. Jeg vet ikke helt hva Arbeidstilsynet sier til det, men det får så godt. Dette er jo et spill som er fantastisk til å spille mens du gjør andre ting. Kjære... Kan du sette filmen på pause, sånn at jeg kan sende Homer i badekarret. Han er akkurat ferdig med å sove, skjønner du? Nei? Ok. Nå er det jo i tillegg en Halloween-event ute og går, så hver tiende time så slipper kirkegårdene ut 10 kattesombier og 10 vanlige zombier. Her må du passe på at de ikke kommer bort på dine karakterer, for da blir de zombier. Det er ikke så farlig, for det er bare å trykke på dem, så blir de seg selv igjen. Fingeren min har motgiften, med andre ord. Så har vi kommet til det punktet som jeg setter høyest i spill. Øker eller minsker spillbarheten etter et par øl? Der er det faktisk en avgjørende faktor, og det er om du har tenkt deg på byen eller ikke. For hvis du har tenkt deg på byen, så kan det bli litt vanskelig å planlegge, for da må du vite hvor lenge du skal være på byen, sånn at du sender de på oppdrag som lønner seg, da. Så du for eksempel sender de på alle sammen på 6 timers oppdrag, sånn at du kommer tilbake, kan gi dem et nytt oppdrag før du legger deg for natta, og da får Max ut av spillet. Og så har jeg fått høre at det ikke er så sosialt å sitte med Tapped Out på forspill, da, men jeg tenker jo det at Homer må jo få lov til å være med han også. Herregud, altså. Har du lyst til å være med og sende dem på oppdrag, da? Ja. Kom igjen, da. Heia, Pu.
Thank you. Come again.
Samler vi inn penger fra Quickmart. Og der var det mange som var ferdig. Det er bare 3 stykker som har vært å handle. Homer, Krusty og Flanders. Go!
Der ga Rolf deg en gjennomgang av The Simpsons Tapped Out. Sjekk ut det hvis du er interessert. Vi er fortsatt hardcore, og vi skal snakke om et nytt spill som du, Sebastian, har vært innom. Tokyo Jungle.
Tokyo Jungle.
Hva er det det går ut på?
Ja, jeg kan si at det er som Pokémon. Det er som Pokémon.
Det er som Pokémon.
Pokémon, bare uten mennesker. Og så spiller du med ordentlig dyr.
Så det er ikke som Pokémon, da?
Nei.
Nei. Ok.
Altså, det er jo sånn at spillet er satt i, da, merkelig nok, Tokyo, som har blitt om til en jungel. Veldig originalt navn. Og så har det sånn at menneskeligheten har blitt for lengst borte fra sivilisasjonen.
Sånne katastrofer skjer jo mye oftere i Asia enn
det er sikkert Godzilla som var inne og herdige der. Men tingen er at det er kun dyrene som har overlevd.
Ja.
Og det du gjør egentlig er å velge dyr. Du kan velge alt fra chihuahua til pomerians og diverse arter av katt.
Har du fått sjekka nå om det er mulig å være giraff?
Jeg har ikke sjekka mulighet for å være giraff, men jeg vet at du kan være krokodille og litt sånn space ting.
Ja, ja.
Og litt hjort og litt sånn Bambi og litt sånn. Men det som er tingen da, at du må egentlig, det handler om å overleve så lenge du kan, så mange sykluser, altså så mange år som du kan i dette der postapokalyptisk verden med bare dyr. Så du må, det går ut på at du må jakte etter mat, du må markere territoriumet ditt. Du må...
Vil det si å tisse flest mulig steder?
Ja, altså, det er litt sånn capture the flag, egentlig. Fordi du må liksom finne sånne flagg, og så må du stå der i et par sekunder for at den skal fylle seg opp med sånne der måler, og så er det liksom, ja, da har du kontrollerer du det området. Så jeg tror det er tilsvarende tissing, bare at de ikke ville ha tissing på spill, tror jeg.
Men, du jobber med flagg.
Men ja, det er bedre med flagg.
Ja. Kommer det typiske utfordringer underveis, altså en eller annen... apokalyptisk tidvannsbølge, et eller annet?
Nei, det kommer regn, sånn syre, altså den der syreregn, holdt jeg på å si, og litt sånn tåke og litt sånn toxic waste, rett og slett, som driver og flyr litt rundt der, da. Så, målet med spillet er rett og slett, som sagt, å overleve så lenge som mulig, og det gjør du ved å da jakte på andre dyr. Så det var veldig morsomt å jakte på en gris med en katt. Jeg synes det var veldig fascinerende at du kan bare hoppe i strupen på grisen og bare rive den løs, så kan du bare spise.
Kan du voldta grisen?
Nei, det er ikke intersexual experiences. Det går ikke mellom dyr. Men det som er for å kunne da overleve og sende videre dine gener, så må du jo først, du må markere territoriet ditt. Og så Når du er i såpass stor level, når du har vært og jakta så og så mye da, og har du liksom blitt mann, holdt jeg på å si, så skal du da
finne... Må du gjennom noen manndomsprøve?
Nei, du må bare jakte egentlig, du må jakte så mye du kan.
Jeg føler at jeg fortsatt ikke vet hva som er utfordringen, hva du dør av liksom.
Du dør av andre dyr som spiser deg.
Det er det, altså, det er de du beskytter deg mot.
Det er en jungel, the strongest will survive.
Har du en egen spiseknapp da?
Ja, du må trykke runding for å spise av det like på det byttet ditt, rett og slett. Så når du hadde gjort det og har liksom samlet opp litt experience, og det er jo XP, og så du samler opp, det er et typisk spill, sånn sett. Så du må egentlig, syvende og sist, så må du egentlig ha sex med en annen katt, eller en annen bikkje, eller et annet dyr. Jeg har enda ikke prøvd krokodille, så jeg lurer på hvordan det går for seg.
Du må spise og reformere deg, så det er litt som en Tamagotchi.
For det er en liten sånn... animasjon, da du skal gå bak ryggen på den katten. Jeg spilte som en katt, tydeligvis.
Jeg liker hvordan du simulerer dette her
i
studio.
I studio så blir det simulert.
Man setter da hendene forover og bøyer liksom, seg ned i...
Det blir tatt bilder av, sånn som dere vet. Og så er det sånn at det fades til sort, da. I det man skal...
Det er sladda, rett og slett. Det er som man ser på liksom, svenske... Nei,
Rødskolan.
Det er ikke Animal Planet, liksom. Det er det ikke. Men Tokyo Jungle, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er egentlig veldig, veldig morsomt, veldig japansk spill. Altså spesiell i den forstand at det er japansk. Men det har absolutt vært å sjekke ut.
Hvor mye koster det?
Det ligger ute på... PlayStation Network. Det er jo PlayStation Exclusive. Så den koster rundt en 80 eller 100 kroner. Det var på tilbud når det kom ut, så jeg er litt usikker på hva det koster nå. Men det ligger på noe rundt 60 til 100 kroner.
Folk har råd.
Ikke over 100 lappen.
Nei, det tror jeg ikke. Så Tokyo Jungle, absolutt, absolutt verdt å sjekke ut, rett og slett.
Like a bitching about other people's shit. If I see a hole, if I want to make a movie that no one else is making, fuck it, I'll make it myself. And we live in the age of a democratized media where anybody could do it. Like in 1994 when I did it, weren't a lot of people doing it, so I get to stand out. Like, hey, I'm one fucking person that tried to make an indie film, one of a thousand in that year. Now, everybody could do it. Everybody in this room could shoot a fucking interesting film, way more interesting than Clerks, and better looking on their iPhone, cut it and upload it to YouTube. And probably have it seen by more people than ever saw Clerks in a fucking movie theater. In that world where that's at your fingertips, where you could be a god, where you could create characters and life and shape shit, put it out there for the world, where people are moved by it, where it does something for them, where something you've created, some story you've told, has become their favorite movie. Maybe that thing that saved them from fucking killing themselves. When you have that ability, why the fuck would you want to sit around and write about someone else's shit? Why would you want to sit around... and fucking go, here's what's wrong with this, that, or fucking that. And I'm not just saying my flicks. I'm not just saying, leave my movies alone. Who gives a shit? Don't talk about it. Go fucking do it. If you perceive deficit, fill that deficit yourself. That's heroic. That's something new. That's adding a spoke to the wheel and creating conversation, creating art. Commenting on art, that's fine. If some people want to do it, I comment on art all the time.
Der hørte vi Kevin Smith, kjent da som dere hørte for noen filmer, blant annet Clerks og Clerks 2.
Jay and Silent Bob Strikes Back, Mallrats, ikke minst The Red State, som kom nettopp ut.
Ja, så han var en av de indie-filmskaperne som gjorde det ganske stort når han da lagde Clerks 1. Og det han snakker om her er egentlig noe som vi her i Hardcore gjør stadig, det er jo å anmelde spill. Og vi kritiserer jo for så vidt ikke så mye. Vi liker som regel det vi, det vi gjør, heldigvis.
Ja, heldigvis er jo nivået på spillet nå så bra at vi trenger ikke å være så kjempekritiske, bortsett fra når det kommer et spill som er virkelig, virkelig bad, eller der hefter alvorlige feil. Det er da våre kritisk sans kommer til sin rett.
Da. Men da har det seg sånn at det er litt sånn anonymous decision med hele verden, at det spillet suger som regel. Ja, altså. Alle er enige at det håndverket ikke er så bra.
Og det vi også setter som premiss, det er at, hei, hvis jeg hadde anmeldt FIFA her, så hadde jeg sagt, altså, jeg har ikke peiling på fotball, men jeg ser at dette er et kompetent spill. Jeg går ikke inn i et spill som jeg skal anmelde, fordi at det er en seriøs oppgave, sånn som jeg ser det, fordi at dette programmet blir hørt av mange, og det, med en direkte innflytelse på om de kommer til å kjøpe det spillet eller ikke. Så da vil jeg ikke gi noe som folk har lagt 3-4 år av livet sitt i, som de har jobbet med i perioder 12-13 år, nei, 12-13 timer hver dag. Det er ikke noe som jeg tar på som en veldig lett oppgave. Og det er derfor jeg også ikke vil at vi skal ha karakterer i anmeldelsene våre, fordi at det er ikke noe instrument til å måle hvor bra kvalitet noen ting er whatsoever.
Det er jo veldig viktig å si fra når ting ikke er så bra som det burde være, eller, altså hvis noen har brukt 4 år på noe, og det er dårlig, da har det heller ikke, altså du skal ikke sy puter under folks armer bare for å gjøre det. Du kan ikke gjøre det.
Nei da, men altså, i det klippet som vi hørte blant annet, så kan jeg kan sitere noe som Kevin Smith sier.
Gjør gjerne det.
Han sier at bare fordi en person syns en film eller spill eller bok er dårlig, trenger ikke bety at den er dårlig, fordi den kan være veldig bra for en annen person. Så selvfølgelig, jeg ser på en kritikk eller en anmeldelse. Jeg vil si anmeldelse, ikke kritikk av et spill, for også når vi er i hardcore så må vi jo da forholde oss til det. Men jeg gir min mening om hva jeg syns spillet gjør med meg som spiller. Og jeg har en veldig klar på en måte preferanse over hva jeg liker. Men samtidig, sånn som Tormod sier, han kan jo se kunstverket i FIFA for eksempel, selv om han ikke spiller FIFA eller interesserer seg for det, at det er bra. Så noe som er litt sånn åpenbart er jo på en måte greit å si at det er bra, uten at det er feltet ditt.
Men da må det jo faktisk være det.
Ja, selvfølgelig, og det er jo veldig lett å si ah, det spiller jeg crap, sant? Sånn som Haze på PlayStation 3.
Mm. Boo!
Ja, nettopp, sant? Men det er noen sikkert som liker det, altså det er helt sikkert, men det solgte jo crap. Så.
Men det jeg også synes han gjør et bra poeng ut av, som er et veldig legit, som er et rasjonelt argument, det er hvorfor skal vi kritisere når vi da angivelig sitter på den kompetansen til å se hva som er bra eller dårlig på et sånt nivå at vi faktisk kunne skape noe selv. Men det som er med kritikk, det er at det kreves faktisk ikke så mye å kritisere noe, fordi at alle har en mening om det. Din mening om noe er like gyldig som alle andre sin, mens når du da skal gå i gang, sånn som Kevin Smith gjorde, med at han pantsatte 5 biler og jobbte dobbelt skift med å lage Clerks i 1994, for han var en loser før det. Han hadde gått i noen måneder på filmskole, så han droppet ut. Det var bare det at han sier, I was a lazy slob that got lucky.
Ja. Men for å si på det sånn også, det var jo mye vanskeligere for han å lage en indiefilm på den tida, som han sier selv, at i dag hvem som helst kan ta en film på iPhone-kameraet sitt og legge det opp på YouTube og 40 millioner seere.
Men oppfordringen da er å ta den iPhone og lage en film som er like bra som Clerks.
Eller bedre.
Det tror jeg ikke, eller bedre. Og jeg tror det finnes en del flinke håndverkere i den forstand at de kan lage noe veldig visuelt. Hvis du er på Vimeo eller på YouTube, så ser du jo fantastisk eller bra klipp. Som, altså, jeg så et Street Fighter versus Tekken kortfilm, short movie holdt jeg med. Kortfilm, som var laget av noen fans, som var mye bedre enn alt Tekken og Street Fighter relatert som har kommet fra et større produksjonsselskap. Så mulighetene er jo der. Og jeg må si at jeg er litt enig med Smith at skal man være så kritisk over noe og ikke ha gjort noe selv, eller vite hva håndverket bak det ligger, så det er litt kynisk på en måte. Altså det er litt sånn, ja.
Men samtidig så mener jeg at vi har som konsumer rett å vite hva som er et bra kvalitetshåndverk og hva som det hefter feil med.
Ja, tilbake til at jeg skulle oppfordre til å lage det greiene her. Altså, nettet og YouTube flommer over av dritt, og det er mange som prøver. Det er veldig mange som ikke klarer det. Det er ikke bare å gjøre det.
Nei, det er jo ikke det. Så vi skal fortsette å prate om å kritisere, og hvordan vi gjør det selv, rett og slett. Og vi fortsetter diskusjonen om kritikk, konstruktiv kritikk,
ja.
Mot random kritikk.
Kan ja. Det, kan ja, altså det hatfull kritikk eller irrasjonell kritikk da. Og det, altså dette er hentet da fra Kevin Smith. Han pleier jo som regel ha sånn question and answer session når han er på Comic-Con San Diego hvert år. Så da snakker han nærmere, blant annet da om Transformers og kritikere i forhold til det.
It's not enough to comment anymore. You got to do. So that's how I feel about it. I like film critics. I like anybody that talks about movies and shit. But I hate people that shit on movies and take the fucking fun out of it. Do you really need to open up the New York Times and see somebody shitting all over Transformers? Do you think Transformers is meant to transform the world? Fuck no. It's meant to show you what it looks like when a giant snake robot coils around a building and it falls. But that's me voting with my wallet, you know? It's not me going like, show me that movie for fucking free, and then I'm gonna weigh in it on a newspaper, on a website or something. Those days are over, man. There's not enough money going around to fucking hand out free samples of the work just to have somebody shit in your mouth later on. And that's my only beef about critics. I'm like, talk about a movie all you want. Just pay to see it. That's it, like everybody else. Like everybody that I've ever wanted to show one of my movies who really wanted to see it, they're willing to pay for it in advance, but no, they can't, you know? But the critics, on the other hand, you give a screening for them way in advance and treat them special, and then most of them shit on it later on.
Der igjen hørte vi Kevin Smith snakke om, ja, retningslinjer kanskje, eller forslag til hvordan man skal kritisere eller anmelde noe.
Han snakker jo om de problemene han har med filmkritikere, og det at de først og fremst ikke betaler for å se det.
Ja, fordi som regel så blir jo satt opp spesielle visninger og forhåndspremierer med gratis billetter, og kan du komme dit og se filmen og vurdere den utifra hva man selv liker, rett og slett. Så man har på en måte ikke noen plikt til å gjøre, hva skal jeg si, en gunstig eller ordentlig kritikk da, kanskje.
Mm. Altså, spør du meg, så jeg bare kaster ut her, men han høres ut som en bitter gammel mann når han sier det greiene her, fordi det skal ikke være sånn at en anmelder må betale for det, fordi da begynner han å betale for de tingene han har lyst til å gå på, og så får du en veldig ensrettet diskusjon i media, hvor folk går bare på de tingene de liker. Da ender ikke folk opp med å gå på ting som ikke...
Ja, altså, men igjen da, altså, når du skal på en visning, så er det ikke sånn at en anmelder får lov til å bestemme selv det oppdraget han skal på. Det er ikke sånn at...
Det varierer litt
fra... Det varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver selvfølgelig da. Men det er sånn... Hvis man har en jobb, og det har sånn at hvis du jobber for eksempel, la oss si NRK da, og så skal du ut og anmelde en film, så... Hvis du har sett noe gratis, hvis du har fått og sett noe gratis, jeg er liksom delvis enig med det han Smith sier, fordi du betaler jo på en måte ikke noe i det hele tatt for å, jeg vet ikke, støtte den kunsten av å lage film, da.
Gjør de 100 kroner noe forskjell? Er det, ja, altså, er det noe som
100 kroner her, 100 kroner der, vet
du? Du kan ikke betale deg til rettighet for å kritisere. Alle kan kritisere alt uten å måtte betale for det. Hvis jeg har spilt et spill hos en kompis og sett at jeg har sådde 6-7 timer med det, så frastar ikke det min mening, eller ha rett til å ha mening. Men det han da mener, det at de skal liksom settes i samme posisjon når du som vanlige konsumer, når de går og ser det eller kjøper spillet, siden det er noe spesielt når du kjøper et spill og du ikke får det gratis, fordi at da har du investert penger som du har rettmessig. Ja, og det er jo et, for så vidt et greit problem, men samtidig så får du da gjerne, når du kjøper noen ting, så vil du at de skal være jævla mye bedre enn det de faktisk er, mens når du får det gratis, så blir du får gjerne et litt mer klart syn på det, fordi at det ikke dine penger som går inn i det, og skal liksom NRK betale for pressevisningen, eller skal de individuelle anmelderne betale for pressevisningene, det blir bare tull.
Hvem er som egentlig betaler for det da? Sånn.
Men når jeg skal kjøpe spill for eksempel, da, spill er jo, nye spill spesielt, er jo veldig dyrt, sånn at jeg går inn og bruker anmeldelser og for å finne ut om spillet er bra nok for meg da, til å være verdt å bruke disse pengene. Gjør dere det? Bruker dere anmeldelser på den måten?
Jeg gjør også det, men det er jo veldig viktig å se etter om anmeldelsen er tatt ut av kontekst, eller om den er... anmelder det som faktisk er da, altså anmelder The Expendables, så må den anmeldes for den filmen den er, i forhold til om du anmelder Gudfaren da, som er to helt forskjellige beretninger og har to forskjellige mål, så spillet må jo være anmeldt, eller filmen da, må være anmeldt i forhold til hva den prøver å gjøre, sånn som man sier med Transformers i klippet vi hørte tidligere, at det er jo en actionfilm, feel good, du skal gå ut av salen og være i godt humør, du har opplevd noe, du har sett en jævla digg dame som er med der også.
Ja,
hørte hun det.
Det spørs på hvilken av de to filmer, eller toerne eller treerne. Jeg synes, ja.
Vi
går ikke inn på det da. Men altså, jeg skal si, så jeg meldte jo Call of Duty Modern Warfare 3 da det kom I fjor.
Ja. Ja.
Og den fikk ikke vi her på radioen for å anmelde her I Hardcore. Så da kjøpte jeg det. Fordi jeg ville spille det, og det noe som interesserer meg. Så jeg skrev anmeldelse, men jeg skrev det sånn som... Jeg har en veldig sånn tendens til å skrive anmeldelser utifra, som sagt, hva spiller gjør med meg. Jeg gir kritikk, men jeg gir ros for det jeg mener bra, og så gir jeg litt kritikk for det som kanskje ikke så bra. Men som regel så liker jeg kunsten eller håndverket såpass bra, da, at... Jeg kritiserer egentlig ikke så mye, fordi som, jeg synes jo at jeg har mange filmer og mange spill jeg synes bra, som noen andre kan synes crap, og omvendt, sant? Så man må være litt nyansert, føler jeg da, akkurat på det. Så, ja. Det gjelder jo både på spill, film og alt mulig egentlig.
Men så det sikkert ikke at Smith mener dette her om spill også, fordi at, som Moro sier, det en helt annen prisklasse. Så, men jeg ikke enig med Smith I forhold til film heller.
Den diskusjonen kunne vi egentlig hatt I all evighet, men det har vi dessverre ikke tid til.
Jeg kunne godt ha fortsatt litt til, altså.
Ja, men ja, det var egentlig alt det vi hadde I dag.
Yep.
Så Resident Evil 6 har vi gått igjennom. Vi har snakket om Crystal, nei ikke Crystal, mente jeg, unnskyld, Tokyo Jungle, men det var jo noen tekniske problemer som kom, så det må høre på.
Den tilgjengelig på, podcasten,
I podcasten.
Og ja, vi har bildet av
Sebastian som viser hvordan du mater.
Skal bare plugge det som dere kan sjekke oss mer ut på, blant annet Twitter, så det hardcore_srib. Du kan sjekke ut Hardcore Podcast på allyourpods.no og mange andre interessante podcaster, og ikke minst på srib.no som snart kommer I ny drakt. Så det egentlig det. Like oss på Facebook, send mail til hardcore@srib.no hvis du har noe mål på ting. Mitt navn har vært Tormod Husebø, ses neste uke.
Og nå det /user, så hvis du vil høre meg, så det bare å... Hør på.